Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Ми розкажемо про основні події п'ятниці, у тим ліку почуємо гуторку з нашим кореспондентом на міжнародному кінофестивалі у Каннах. Сьогодні там відбулася всесвітня прем'єра фільму «У тумані», знятого поводле одноіменного твору Василя Быкова. У бліц-аналізі старшиня Асоціації малого і середнього предпринимальництва Сергій Балыкін розважає про проєкт указу об предухиленні виплат заробків у конвертах. Поводле проєкту, чоловік, який засвідчив факт такої виплати, визволяється від подоходного податку, а вся відказність кладеться на працедавцу. Так само ми почуємо черговий розділ нової книги нашого кореспондента Олега Грузділовича «Хто взорвав Менське метро». Гэта ды іншая пазней, а зараз Ганна Соў з заглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
МЗС Беларуси заявляет про кризис американской державности, комментуючи справоздачу Держдепартаменту США по правах человека в Беларуси.
Механизм сбора информации и порядок составления этого доклада не позволяют рассматривать его как заслуживающий доверия документ.
Александр Лукашенко заявил, что человек имеет право сам выбирать, на какой державной мове ему научаться, на российской или белорусской. Экс-кандидат на президента Дмитрий Вус подал у Центра выборкам документы для регистрации группы для изменов у выборчем кодексе.
Я уверен, Европа, и Америка и Россия в том числе склонны, чтобы власть была легитимной республикой. Никто не заинтересован, чтобы власть изурпирована одним человеком, запугивая людей, поэтому она должна быть демократическим путем избрана.
У Каннах сусветная премьера «У тумане». Фильм, снятый белорусом по нараджэнні, россиецем по пашпарте Сергеем Лазніцам. У основе фильма одноименный твор Василя Быкова. Жыхары і дашнікі Смалявіцкага району перадалі мясцовым уладам подпісы дзеля стварэння ініцыятыўнай групы па падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму наконт будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-му годкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
Гістарычнай памяці беларусаў склалася такое, што адраджэнцамі былі ў асноўным сацыялісты і камуністы. На жаль, амаль што забытая памяць пра альтэрнатыўны шлях развіцця беларускага адраджэння як хрысціянская дэмакратыя.
Чарговая спроба трапіць у фінальную частку спеўнага конкурсу «Еўрабачання» не прынесла беларусам поспеху. У сталіцы Азербайджану гурт «Light Sound», як і сем ягоных папярэднікаў у мінулыя гады, спыніўся на стадыі адборачнага туру. Былы вядучы БТ Алесь Кругляков.
У нас ніхто не крыўдзіць. Па вялікім рахунку, усім усё роўна. Калі мы самі знойдзем сваё стаўленне нармальнае чалавечае да гэтага конкурсу, без нейкага дурнога фанатызму, гэта не тая падзея, на якую мы павінны там на дзяржаўным узроўні надаваць толькі ўвагі.
5 гадоў таму пайшоў з жыцця блогер і інтэрнэт-актывіст, вэб-майстар Радыё Свабода Владзімір Каткоўскі.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз про некоторі події п'ятниці більш подробязно. Суддя Московського суду Менську Тетяна Мотиль присудила 10 суток адміністраційного арешту активісту Молодого фронту Змітру Крамянецькому. Ось що розказала Свободі молодофронтовка Кася Галіцька, яка присутнічала на суді.
На процесі Змітер Кременецький потлумачив, як відбувалося його затримання. Його просто впустили з камери у дежурну частку, де його чекали міліціянти Бігунов і Давидюк. Вони його одразу відвезли в РАУС Московського району і оформили йому протокол. По артикулі 17.1 потлумачили, що він буде зроблен на припинку лаявся матом. Ось. І що, 10 суток буде відбуватися арешт. Я подозрюю, що це зв'язано з приїздом Путіна, що ребята залюють менавіта гэтай нагоды. Постоянно ходзяць такія размовы, што гэта гэтым звязана. Плюс яшчэ адміністратыўны арышт Воўчыка на 9 суток, по-моему, таксама выклікае такія думкі, бо ён атрымліваецца, што выходзіць якраз на дзень пасля прыезда Путіна.
Як выглядаў Змітер, што ён казаў пра ўтрыманне?
Нічога не казаў пра ўтрыманне, адзінае, што як бы бачна па ім, што настрой понятна ў яго ніякага, таму што ён усю вясну фактычна правёў на сутках.
Говорила активистка Молодого фронту Кася Галицкая. Таким чином, гэта ўжо не першы актывіст маладого фронту, якога за апошнія дні прысудзілі да адміністрацыйнага арышту паводле абвінавачванняў у дробным хуліганстве, у нецэнзурнай лаянцы. Таксама учора да такога ж арышту на 9 сутак быў прысуджаны праваабаронца Олег Воўчак. Гэтыя арышты каментуюць і нашы слухачы. 266-39-52 нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе без перапынку.
В Беларуси отсутствует институт защиты человека как таковой. На этом фоне власть уже дошла до маразма. Достаточно пары силовиков, которые могут задержать кого угодно и где им заблагорассудится. На улице, во дворе, в квартиру ворвавшись. Сварганят так называемый протокол, где сами же являются свидетелями. Не утруждают себя даже разнообразием обвинений. Руками махал, матом ругался. А в суде, ничуть не сомневшись, на основе этого бреда дает штрафы, сутки, а то и похуже. Интересно, воронки там где-нибудь не реставрируются, чтобы возобновить свою ночную работу времен таких близких сердцу проводыра? Сложившейся ситуации в стране, как мне представляется, прежде чем задумывать многочисленные теневые кабинеты, важнее было бы всем вместе подумать над созданием крепкого юридического мозгового центра по защите людей в случаях с политическим подтекстом. Возможно, с консультацией зарубежных специалистов. А то ведь уже дошло до рассуждений, что хорошо, что никто не пришел поддержать Ивашкевича, а то бы задержали. Ничего хорошего в этом я не вижу. Так мы можем дойти до того, что и письмо написать на свободу, и позвонить будут бояться.
Ну что за это такое? Знову Воўчак брыдкаслове. Колькі можна? Як апазіцыянер, так абавязкова брыдкаслове. І тверозыя алаюцца. Ну як тут не развесці рукі? І суддзя знову 10 суток дае. А менты нашы? Ну такія малайцы. Сама делікатнасць і ветлівасць. Ну так глядяць, каб ніхто на вуліцы дрэннага слова не казаў. І протаколы навучыліся правильна составляць. І ў судах сведкамі выступаць. Да яще і ў турму самі даставяць. Ну на ўсе рукі, майстры. Ну бывае, зламаюць чалавеку челюсць. Руки переб'ють або ноги роздробить. Так поспробуй, докажи хто. А врачи наші тоже молодці. Підтвердять, що переломи старые. А челюсть була зламана за 5 хвилин до затримання. Ну а черепно-мозгова травма, это сам споткнувся. Може раніцей, а може учора. Ось і все. Шито-крито.
266-39-52, номер автоотказника у Менску. І он працює без перепинку. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Политвязень Сергей Коваленко спынил голодовку у Могилевской колонии номер 19. Коваленко у колонии першиню наведал адвокат, и после этого жонка вязня Алена расповела о свободе.
Сергей припынил голодовку после выезда в СИЗО-2. Он находится там в карантине. На контрдоследование медицинских неким не проводилось по стану здоровья, так что ничего такого не могу сказать. Специальный день ему выдали в карантине по Кольшакае у размещения отряд. Ну, можно сказать, там, коли там тримается, там, звонить, можно там по телефону.
Актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка пакараны 2 гадамі і месяцам зняволення за парушэнне парадку адбыцця гэтак званай хатняй хіміі, якую ён атрымаў пасля таго, як вывесіў бел-чырвона-белы сцяг на навагодняй ёлцы ў Віцебску. У траўні Віцебскі абласны суд разгледзеў ягоную касацыйную скаргу, але пакінуў прысуд без зменаў. У зняволенні Каваленка знаходзіцца 19 снежня мінулага году, і тады ж ён пачаў галадоўку пратэсту супраць пераследу. Ён галадаваў з перапынкам на 20 дзён да канца сакавіка, а потым зноў абвясціў галадоўку 8 траўня. Болей інфармацыі пра Каваленку ды іншых палітычных вязняў на нашых сайтах у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг і свабода.by. Таксама сачыце за намі ў сацыяльных сетках, Facebook, ВКонтакце. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адрэагаваў на справаздачу Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША па правах чалавека, якой жорстка крытыкавалася сітуацыя ў Беларусі. У прыватнасці, Савіных заявіў свабодзе.
Механизм сбора информации и порядок составления этого доклада не позволяют рассматривать его как заслуживающий доверия документ. Мы не видим необходимости комментировать его содержание. Соединенные Штаты хорошо известны своим использованием правозащитной тематики в качестве инструмента политического манипулирования. Они прекрасно понимают, что таким образом они разрушают доверие и тормозят реальное развитие в этой области. Узконациональные и краткосрочные выгоды для них явно важнее принципов устойчивого международного развития. Это одно из проявлений кризиса американской государственности, которая не хочет принять многополярности и многообразия путей развития современного мира.
Говорил прессовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных. И более информации про справоздачу Державного департамента США, обстановившие с правами человека в Беларуси, вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг альбо свобода.by.
Беларусь чакае конкретных кроков от Захаду, которые будут сприять нормализации отношений, заявил 24 травня Александр Лукашенко. Ці можна сказаць, што дачыненне афіцыйнага Мінску з еўразвязам застылі на стадіі халоднага міру і станоўчага прарыву чакаць не даводзіцца? Чым можна патлумачыць сістэматычныя рэпрэсіі супраць моладзевых актывістаў, якія актывізаваліся апошнія тыдні? На гэтае пытанне ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і публіцыст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Экспертыза свабоды ў наступнай гадзіне нашага эфіру. У эфіры вынікі дня, з вамі надалей Алексей Знаткевіч. Захад жорстка крытыкуе беларускую ўладу за парушэнне правоў чалавека. Як вы ставіцеся да такой крытыкі, ці лічыце яе справядлівай? На такое пытанне адказалі жыхары Магілёва.
Несправедливо, конечно, критика. Постоянно нарушается права человека в Беларуси. То есть даже не в политической сфере, абсолютно на любых уровнях нарушаются.
В советские времена по этому поводу говорили, у вас негров не чуют. Действия власти внутри своей страны – это действия власти. И критиковать извне – это не совсем этично. Если народ устраивает ее власть, то кому какое дело, что это за власть?
Затрудняюсь ответить. Потому что отношения Запада неоднозначные. Так это, если мы работали с Польшей, они не хотят работать с Беларусью. Поляки, которые работают, далеки от политики, боятся за то, что те деньги, которые они сюда вкладывают, они им не вернутся.
Права нарушаются, это само собой. Критика тоже должна быть со стороны Запада. Все правильно. Куда ни глянь, наверное, все порушается. Все затрагивают сферы.
К великому счастью, ни я, ни моя семья это на себя не ощущали. Может быть, где-то и проходит это, но это прошло не через меня, а через тех людей, наверное, которые ощутили. Может быть, они вам ответят более подробно.
Я сельский житель. Я не стараюсь не вникать во все эти перемены. Я, конечно, за права человека, бесспорно. Да они, по-моему, нигде в мире не соблюдаются в полной мере. Критиковать это полезно. Критика тоже как бы двигатель прогресса.
Они не просто критикуют, они прессуют, из каких слагаемых это все складывается. И почему? Ну, я не знаю. Народ, конечно, достоин лучшего. К белорусам, по-моему, Европа нормально относится.
В каждом государстве есть эти проблемы. И в нашем государстве, не исключение тому, нельзя однозначно ответить на такой вопрос. Живем, как все живут. В каждом государстве проблемы.
Несправедливая, наверное. Не сталкивался очень сильно как бы с нарушением прав человека. Я считаю, у нас как бы не ущемляют в этом никак.
Абсолютно нельзя сказать, что это правильно. Потому что везде есть нарушения у всех, но нельзя народ придушить. Надо разбираться с теми, кто это делал.
Ну, где-то, может, и справедливо.
Нарушаются. Справедливо. Конечно. Демократии нет такой, как в Америке. Только избранные страны в мире, которые президенты идут по 20, по 30 лет.
Меркаванне людзей на магілёўскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца на гэтую і любыя іншыя тэмы 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе 24 гадзіны на суткі.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды званкі слухачоў.
Ад 6 вечара да поўначы.
Паўтор ад 6 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі, а цяпер кіраўнік ініцыятыўнай групы ў справе змену выбарчага заканадаўства Дмітрый Вус накіраваў дакументы, неабходныя для рэгістрацыі групы ў цэнтральную выбарчую камісію. Вус і яго прыхільнікі хочуць скарыстацца правам заканадаўчай ініцыятывы грамадзян і змяніць некаторыя нормы выбарчага кодэксу праз рэферэндум. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Дзейнае законодаўства прадугледжвае змену выбарчых правілаў з ініцыятывы грамадзян. Для гэтага трэба сабраць не меней за 50 тысяч подпісаў выбарцаў. Гэтым і зоймецца ініцыятыўная група, якую спадар ВУС ужо стварыў. Але без яе рэгістрацыі ЦВК і адпаведнага дазволу пачынаць працу нельга. Дмитрий Вус сказав «Свободі», що поспробує виконати усі процедури, які предугледжені законом.
Це треба зробити. Я уверен, Європа, Америка і Росія в тому числі склонні, щоб власть була легітимною республіки. Ніхто не заінтересований, щоб власть узурпована одним человеком, запугивая людей, поэтому она должна быть демократическим путем избрана.
У инициативной группы ВУСа 300 человек. Какие политические силы вас поддерживают, спытались у ВУСа?
Поддерживают политические силы.
Ну, не на словах, а
на деле. На деле получается только обыкновенные граждане республики Беларусь. Больше никто.
Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько признает, что Дмитрий Вус запрошал его особисто войти в склад рабочей группы.
Я подяковал, але ну, есть іншие функции задачи, которые повинен вырашать лидер. А что до уходжения сябру партии наших, то мы сказали, мы витаем, потому что это пересекается с кампанией за сумленные выборы без Лукашенко. Тому, кто особисто пожадал, тут не было никаких перешкодов. Ну, до того же было огучено там, что на початку есть тысячи человек, особ, которые жадают войти в группу, это больше, чем достатково для того, как эту инициативу реализовать на практике.
Конечно, изменять выборчае законодавство необходимо, сказал Свободе специалист у этой галине права Сергей Альфер. Однако, найперш треба менять практику его уживания.
Питание остается тем, каким чином зробить, каб люди використовували этот закон. Чому у той же Венесуэле, при всім при тим, проходять вибори свободно і справедливо? Ніхто не говорить, що там фальсифікуються виніки. У той же М'янмі зараз вона позиція виграла цих там 30 з лишнім мандатів, так сказати, у хунти. І у хунти у мозгах не було, каб фальсифікувати виніки виборів. Ось, а у нас у Білорусі в мозгах нема, каб, так сказати, зробити ці вибори свободними і справедливими. Він такий добрий чоловік, звісно, але ідеаліст. Але, тим не менш, це ще маленечки шажок до того, как по Беларуси все ж таки верховенство закона існувало. Хай працює.
Меркование юриста Сергея Альфера. Основные змены, якія пропонує ініціативная група. Кандидаты у президенты и депутаты повинны отримать право включать своих представников в участковые выборчие комиссии. Повинен быть особный подлік голосов по кожным кандидате. Бюллетени повинны раскладаться по особных стосах, а перед гэтым показываться усім чальцам комиссии и назиральникам. Чальцы комиссии от кандидатов мають право поставить на адваротным баку бюллетеня свои подписи, каб улады не могли укидать у скрыни додатковые бюллетені. Более інформації про ініціативу господаря ВУСа можна знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.орг або свобода.by. У ефірі «Виніки дня». Нагадаю, некоторые події п'ятниці. Міністерство заміжних справ Білорусі заявило про кризис американської державності, коментуючи справоздачу Держдепартаменту США по правах чоловіка у Білорусі. Черговий арешт опозиційного активіста поводля обвинувачення у нецензурній лаянці. Суддя Московського суду Мєнську Тетяна Матиль присудила 10 суток арешту активісту Молодого фронту Змитру Крам'янецькому. На міжнародному кінофестивалі у Каннах відбулася усесвітня прем'єра фільму «У тумані» поводля одноіменного твору Василя Быкова. Ми на хвалях Радіо Свобода і зараз про ініціативу ще одного референдуму, гэтым разом місцевого. Сьогодні жыхары і дачнікі Смалявіцкага району передали місцевій владі підписи, собраные, каб створити ініціативную групу, яка буде рыхтаваць тамтейший місцевий референдум. Питання, на якое пропонують адказаць людзям, ці пагаджаюцца яны на будаўніцтва на сваёй зямлі кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Падрабязнасці з месца падзеі паведамляе корэспандэнт Свабоды.
Для будинку Смолевицкой райвыконкаму раницей гуртовались тутейшие жихары, дачники и активисты громадянской компании «Говори правду». Компания по водле домовы завеспечивая партнерскую допомогу людям и организациям, якія протестуют супрац пляновага будовництва китайско-белорусского индустриального парку на территории 80 квадратных километров. Ранее «Свобода» поведомила, что инициировать мясовый референдум дачники и жихары Смолевицкой району коллективно вырешили на агульном сходе еще 10 соковика. За промінулий час зібрали необхідну кількість підписів у підтримку ініціативної групи і визначили формулювання питання. Підписи у райвиконкам доставили тутейші жихари. І ось що повідомила «Свободі» з подарення Яніна.
Я достатньо серйозно прочитала всі законодавчі акти, які існують, і закон о самоуправлінні.
А що людям це кажеться?
Що це їх родина. Я не буду до кінця стояти, сражатися за цю родину. У людей більше нічого немає. Це дом. Ну, у нас нічого у влади не робило. Ніхто нічого не змінив. Мнение наше не изменилось.
До розмови долучається сподарня Ірина, жихарка Смолявіцької вёски Заямне.
Ми вважаємо, що ми останемося на своїх участках і будемо там все, як завжди, робити. Определенні люди займаються питаннями, а люди спокійно працюють. Не треба хвилювати всіх.
Откуда люди отримують інформацію?
К нам ніхто не приїжджає.
Ніхто?
Ще поки нигде нічого не строїться. У нас же просматривається ми на горки, де жила зона буде. Там ніяких. Ну, ліс рубиться.
І ще одна наша сурозмовниця Тетяна признається, що заполоханая махчимим будівництвом китайського індустріального парку і зв'язана з гетим погрозою стратить майомість, на яку пішли ліпші гади життя. Сподарення Тетяна каже.
Я пенсіонер. Коли у мене була можливість, я заробляла гроші, мені це було не в тяжкості. І прийшлось, як от настоящий прораб, я займалась. Второй раз я ніколи більше цим не займуся. Це дуже тяжкий труд. А тим більше, що вже і денег нет.
Підсумовуємо виніки дня у Смолявичах з Михайлом Пашкевичем. Йон – активіст громадянської кампанії «Говори правду». Сьогодні Михайл Пашкевич у приватності допомагав передати у Смолявицький райвиконкам підписи. Передусім він звертає увагу на те, що сьогодні чиновники-міліціанти аніяк не перешкодили навідати райвиконкам і передати підписи.
Ну, насамперед, це не дивно, тому що, я думаю, ми навчимо цю країну працювати у правовому полі. Мені подається, що все ж таки вони самі навчилися вже на своїх помилках, що кожен їх крок, який вони роблять супроти нас, кожна їх ніяка репресія, ці дробне просто хамство і ніяка подлость, вона насамперед діла нам у активу, а не їм.
Ви на хвалях Радіо Свобода і більше інформації про ініціативу супроти будівництва білорусько-китайського індустріального парку ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті свобода.org. Там саме і більше про гетий проєкт.
Бліц-аналіз Свободи.
Предпримальницькі союзи отримали проєкт президентського указу об предухиленні виплат заробків у конвертах. Поводле проєкту, чоловік, який засвідчив факт такої виплати, визволяється від подоходного податку, а вся відказність кладеться на працедавців. Як можуть поставитися предпримальники і наймальники до гэтага проєкту і ці слушний гэта шлях боротьби з шерими схемами заробку? На питання Віталія Циганкова відказує старшиня Асоціації малого і середнього предпримальництва Сергій Балыкін.
По-вашому, як представники предпринимательских союзов, представники бизнес-школы в широком сенсе могут поставиться до этого проекта указу? Заходы в этом проекте предупреждены довольно жесткие, але, на вашу думку, те оправданы они, те вогли оправданы такие подход, змагания с заробками в конвертах?
Натурально, бизнес-супольность будет супрать такого указу, тому що це погаршає умови для ведення бізнесу, які у нас і так не вельми плоско. Але ж проблема є. Проблема є заробків у конвертах, і проблема гэта зв'язана з тим, що у нас занадто великі податки на заробітну плату. Найлепше було б знизити гэтыя податки. Можна було б не брати унёскі у фонд соціальної оборони, дамову ў падраду, дамову на выкананне нейкіх паслуг, усялякіх часовых працоўных дамову. І гэта б вырашыла досыць вялікую колькасць праблем выплатамі ў канвертах. Гэта перша. Па-другое, можна было б насамрэч пераразмеркаваць унёскі у фонд соціальної оборони поміж підприємством і супрацовником. Зараз супрацовник платить 1% від свого заробку у фонд соціальної оборони, а підприємство 34%.
Я от коли контактую з доволі дробними предпринимальниками, індивідуальними предпринимальниками або власниками невеликих фірм, вони часто кажуть, що, каб виплатити неким своїх найомних супрацовників заробак, то трэба патраціць палову з гэтых грошай на падаткі, то бок, каб выплаціць, напрыклад, 100 тысяч рублёў, трэба 100 тысяч рублёў аддаць і дзяржаве. Пра што это сведчыць? Ці ў нас прадпрымальнікі недастаткова сумленныя грамадзяне, ці ўсё-ткі можа такое заканадаўство, што вымушае іх быць тымі самымі недастаткова сумленнымі і пераходзіць на шэры заробак?
Ведаеце, праблема гэта такая комплексная. Ёсць хіба з таго і з другога боку. Напрыклад, індывідуальным прадпрымальнікам увогуле забаронена карыстацца наёмнай працай за выключэннем блізкіх родзічаў. Але ж яны карыстаюцца, і гэта найм нелегальны. Тут натуральна будзе выплата заробку ў канвертах, выплата заробку без нейкага афармлення. Калі казаць пра падаткі, ну ўсё гэта залежыць і ад таго, у якой форме існуе гэты бізнес, і якой падатковай сістэмай ён карыстаецца. Тут можа быць і 50%, і 100% ад заробку на падаткі прыходзіцца. Але ж, на мой погляд, асноўны недахоп вось гэтага новага праекту ўказа, гэта тое, што ён дазваляе супрацоўніку фактычна ілгаць адносна свайго наймальніка. Ніхто не можа праверыць, напрыклад, ці сапраўды гэты супрацоўнік працаваў на наймальніка, калі ён кажа, што ён не афармляўся і атрымліваў грошы ў канвертах. Але ж калі адзіным доказам будзе з'яўляцца заява супрацоўніка, то натуральна можна зводзіць рахункі, напрыклад, напісаць, што я працаваў у нейкай фірме, атрымліваў заробак у канверце, але ж я там насамрэч не працаваў. Пакуль тое, што прапануе падатковыя органы, гульня ў адны варота.
Бліц аналіз свабоды.
Старшыня Асацыяцыі малога і сярэдняга прадпрымальніцтва Сергей Балыкін разважаў пра праект прэзідэнцкага ўказу аб прадухіленні выплат заробкаў у канвертах. Яшчэ раз нагадаю, паводле гэтага праекту чалавек, які засведчыць факт выплаты яму заробку ў абыход закону, вызваляецца ад падаходнага падатку, а вся адказнасць кладзецца на працадаўцу. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня». З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Мы нагадаем пра асноўныя падзеі пятніцы і неўзабаве гутарка з нашым карэспандэнтам на міжнародным фестывалі ў Канах, дзе сёння адбылася всесветная прэм'ера фільму «У тумане», знятага паводле аднайменнага твору Васіля Быкава. Таксама мы пачуем чарговы раздзел новай кнігі нашага карэспандэнта Алія Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро». Нагадаю, што ў Менску 24 гадзіны на суткі працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце. А зараз Ганна Соус з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
МЗС Беларусі заявляе пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці, каментуючы справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі.
Механизм сбора информации и порядок составления этого доклада не позволяют рассматривать его как заслуживающий доверия документ.
Александр Лукашенко заявил, что человек мае право сам выбирать, на якой державной мове ему навучаться, на российской альбо белорусской. Экс-кандидат на президента Дмитрий Вус подал у центра Убаркам документы для регистрации группы для изменов у выборчем кодексе.
Я уверен, и Европа, и Америка, и Россия в том числе склонны, чтобы власть была легитимной республикой. Никто не заинтересован, чтобы власть изурпирована одним человеком, запугивая людей. Поэтому она должна быть демократическим путем избрана.
У Канах сусветная премьера «У тумане». Фильм, снятый белорусом по нараджэнні, расейцем по пашпарте Сергеем Лазницем. У основе фильма одноименный твор Василя Быкова. Жыхары і дачнікі Смалявіцкага району перадалі мясцовым уладам подпісы дзеля стварэння ініцыятыўнай групы па падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму наконт будаўніцтва кітайска-беларускага індустрыяльнага парку. Лідары партыі БХД заявілі пра пачатак акцыі памяці, прысвечанай 95-му годкам заснавання беларускай хрысціянскай дэмакратыі.
У гістарычнай памяці беларусаў склалася такое, што адраджэнцамі былі ў асноўным сацыялісты і камуністы. На жаль, амаль што забытая памяць пра альтэрнатыўны шлях развіцця беларускага адраджэння як хрысціянская дэмакратыя.
Чергова спроба трапити у фінальну частку співного конкурсу Євробачення не принесла білорусам поспіху. У столиці Азербайджану гурт Light Sound, як і сім ягодних попередників у минулі роки, спинився на стадії відборочного туру. Були ведучі БТ Олесь Кругляков.
У нас ніхто не крутить. По великому рахунку, всім все рівно. Коли ми самі знайдемо своє ставлення нормальне чоловіче до цього конкурсу, без ніякого дурного фанатизму, це не та подія, на яку ми повинні там на державному рівні надавати тільки увагу.
5 років тому пішов з життя блогер і інтернет-активіст, вебмайстер Радіо Свобода Владимир Катковський.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У ефірі «Виніки дня». Сьогодні на міжнародному кінофестивалі у Каннах відбулася всесвітня прем'єра фільму «У тумані», знятого поводля найменного твору Василя Быкова. Це міжнародний кінопроєкт, його удільники – студії 5 країн – Білорусі, Німеччини, Росії, Латвії і Нідерландів. Режисер фільму Сергій Лазніца, родом з Барановича, він так само жив у Мінську, вчився у Києві. На Каннському фестивалі 2 роки тому він дебютував з мистецьким фільмом «Щастя моє», який тоді представляв Україну. Ми погутарили з нашим кореспондентом Франом Камвячорком, який тепер знаходиться у Каннах.
Сьогодні Сергій Лазніца прибув у Канни, спочатку дав пресову конференцію, потім була фотосесія. Ну і напередодні показу фільму, літально у 3 години, він прийшовся, урочисто прийшов по червоному дивані у палац фестивалів, у залю братов Люм'єрів, яка зміщає 2200 чоловік. Сергій Лазніца вибрав Кащу Камоцьку як фонову музику, прогучала 2 пісні Кащі Камоцької «Боже, забери моє життя» і «Пальовничі тому і пальовничі». Я розмовляв з критиками на конт фільму «У тумані». У принципі, він вибивається серед усієї іншої програми, але він сугучний з некоторими іншими стужками фестивалю. Але, як мені сказав один з організаторів, один з сябрів жури минулих фестивалів, цей фільм, наш фільм «У тумані», він не має шансу перемогти, тому що він не відповідає трендам. Трендам, які тепер популярні у кінематографі.
Франок, давайте послухаємо стужку. Інга Ватерлот, французька журналістка, говорить про некі паралелі поміж сталінським і нацистським режимом і сьогоднішньою владою у Білорусі.
У мене постоянно присутствовал параллелизм между различными режимами, сталинским ли, нацистским ли, с нынешним белорусским режимом, которые очень часто ведут себя по отношению к жителям, как оккупанты. Очень такая яркая сцена, это когда главного героя, который невольно становится на партизанскую тропу, там он участвует в том, что поезд отправили под откос, у него немецкий следователь просит подписать подписку о сотрудничестве, о тайном доносительстве. Ровно так такая же сцена описана, например, в архипелаге ГУЛАГ у Солженицына. И ровно с тех пор мы знаем, что такие документы никогда нельзя подписывать. Мы знаем, что надо говорить. Мы знаем, почему нельзя это подписывать. Это типичные были лагерные приемы для советской эпохи. И мы знаем, что сегодня в современной Беларуси, в общем-то, белорусское КГБ ведет себя примерно точно так же, склоняет людей к сотрудничеству, к доносительству и так далее. И, конечно, мы знаем, что подписывать подобные вещи делать. Отсюда была параллель. Я, честно говоря, не знаю, требовали ли нацисты подписания подобных документов от партизан. Я, честно говоря, не думаю, что такое было. Мне кажется, это четкий намек на КГБ. И в книге Быкова, и в этом фильме.
Инга Ватерлот, французская журналистка, говорит про некие параллели помеж сталинским и нацистским режимом и сегодняшней уладой у Беларуси. Вы побачили в фильме этой параллели?
Видите, я вовсе не думал, что этот фильм отрывается таки белорусский. Вельми скептично ставился, как же так экранизовать Быкова. Я думаю, что и Быкову здесь другим, коли розмовляв з Сергієм Лазніцем, і він був вельми скептично настроєний, тому що думав, що це повстання черговий проєкт кшталту «Беларусь» фільма. Але ж ні, Лазніця видатно чув, і у гэтым фільмі нема ні кропельки війни. У гэтым фільмі, зрештою, як і оповідання Быкова, нема непосреднього ворога, фашистів. У їм є білорус, селянин, у ім є білорус-поліцай, такими звичайними нашими білоруськими тварами. У ім є білорус-партизан, голодний, бідний, у порваній фуфайці. Тие перепети и тие конфликты, тие линии, которые помеж ими отбываются, и они тримают зидача от початку до конца. И был момент, коли литерально я был шокованный. Это допыт немецкого коменданта Сушчени. Коли он размовляет Сушчени, мы кажем, ну вот вы вот паперка, вот вы подпишите эту паперку, и вы завтра выйдете на свободу. Ну все, что вам треба, вы будете просто с нами сопрацовничать, или не бойтесь, никто про это не доедается. И видите, в этот момент я зразумел, что он не взял даты з 40-х гадоў, а гэта сучасная Беларусь. Мне адразу падумалася пра Саннікава, пра Статкевіча, пра Дмітра Бандарэнку, пра іхнія прашэнні аб памілаванні. Гэтаксама ім прапаноўвалі падпісаць паперку, гэтаксама, магчыма, катавалі Сея Міхалевіча. Гэтаксама адбываліся допыты нашых маладых актывістаў на працягу апошніх месяцаў. То бок Лазніца ўзяў сучаснасць і ўклаў яе ў твор Быкава. Ну і таксама я заўважыў, што шмат беларускай рэальнасці. Ну, мы ведаем, што фільм здымаўся ў Латвіі, аднак беларускія хаты, беларускія арнаменты, беларуская вышываная кашуля, гэта робіць фільм сваім. Зрэшты, як і беларускія акторы, ведаеце, з беларускім акцэнтам, гэта ўсё робіць яго нам больш цікавым. Аднак некаторыя змены, я знайшоў, я адмыслова перачытаў твор Быкава, некаторыя змены ў дыялогах мяне здзівілі. Ён, не ведаю чаму, я Сергей Лазніца, некаторыя дыялогі памяняў. Ну, гэта яго права, ён рэжысар.
Вось вы разам з французскай журналісткай Інгай Ватэрлот, менавіта гэтая паралель вас найбольш уразіла з допытам сушчэні і з тым, што нямецкі афіцэр яму там прапануе падпісаць паперку пра супрацоўніцтва. А ўвогуле часам кажуць, што найлепшыя фільмы паводле літаратурных твораў атрымоўваюцца там, дзе рэжысер якраз не спрабуе ісці следам за пісьменнікам, а стварае нешта сваё. Вось вы ўжо сказалі пра нейкія змены ў дыялогу. Наколькі Лазніца захаваў быкаўскі сюжэт?
Гэта фільм вельмі, вельмі дакладна ідзе па Быкаву. Так, і літаральна з быкаўскага твору адсутнічае толькі гісторыя партызана Бурава. Яна трошкі змененая, спрошчаная, пакінута хіба, што ён там быў у партызанскім атрадзе і быў знаёмы са сушчэннем, але ўсё астатняе, асабліва пачатак і асабліва канец, адпавядаюць Быкаву. Ну, праўда, Быкава там яшчэ было, што група партызан ішла і чула, як чула стрэл у тумане, так, Лазніца, які трэба было чакаць, ён гэтыя моманты такія вось ваенныя, ён іх апусціў. Практычна 90% фільму мы бачым толькі тры акторы на сцэне, тры акторы на пляне. Некаторыя сцэны па 10, па 12 хвілінаў знятыя з аднаго заходу, з аднаго пляну. І ведаеце, я проста быў уражаны, як рэжысэру пры дапамозе гукаў, колеру і выдатнай гульні актораў удавалася, удаецца трымаць гледача. Уся заля, болей за 1000 чалавек, замерла. Замерла на 2 гадзіны 7 хвілінаў і глядзела фільм пра Беларусь з удзелам беларускіх актораў на падставе твору беларускага пісьменніка.
А ці ёсць ужо нейкія першыя водгукі ў прэсе на гэты фільм?
Безумоўна, з'явіліся ўжо публікацыі, у асноўным у расійскай прэсе, у расійскамоўнай замежнай прэсе. Я чакаў, што будуць водгукі, маўляў, гэты фільм прэтэндуе на месца пераможцы, але не. Прыватнасці пакуль што тут у французскай прэсе ніякіх такіх захапляльных рэакцыяў не было. І таму я не ведаю, наколькі ён будзе зразумелы і блізкі французам. Але прынамсі гэтаму постсавецкаму сацыялістычнаму лагеру, так званаму краінам цэнтральнай, усходняй Еўропы, гэты фільм будзе вельмі блізкі. Я думаю, што ён будзе паспяховы. Што тычыцца заходняй Еўропы, якая не перажыла тое, што перажылі мы, тое, што перажылі беларусы, нашыя суседзі, для яе гэта можа быць трошкі складаны фільм для ўспрымання. Бо трэба ведаць ўсё-ткі гістарычны бэкграўнд.
Калі гаворыцца пра гэты фільм, ці ёсць шансы на нейкія спецыялізаваныя прызы, ці выдзяляюць, можа быць, крытыкі нейкія аспекты гэтага фільма, нейкія. Вось вы сказалі пра тое, што ў некаторых момантах там па 8-10 хвілінаў фактычна жыўцом здымаліся без перапынку з гэтыя сцэны. Ці няма там, можа быць, вялікага такога прысмаку тэатру? Ці сапраўды выглядае, на вашу думку, сучасна гэты фільм?
Літаральна, менавіта гэтае пытанне сёння гучала на прэсавай канферэнцыі. І Лазніца сказаў, што самая вялікая праблема ў працы з акторамі, бо акторы то з тэатраў, усе з тэатраў, гэтыя акторы ніколі не выходзілі ў вялікае кіно. Самая складанасць для Лазніца было выбіць тэатральнасць з гэтага фільму. Яны 2 месяцы фактычна штодня рэпетавалі сцэну за сцэнай. Ён распавядаў так, маўляў, вось сцэна 12 хвілінаў, на 8-й хвіліне, Свірскі распавядае, на 8-й хвіліне скажаш не тое слова і ўсё пачынаеш з самага пачатку. Ну, але яны адрэпетавалі дасканала. Не было ніводнага моманту, які бы раздражняў вока альбо слых. Калі гаварыць пра ўзнагароды і пра асаблівасці фільму, то ён бы мог спакойна ўзяць ўзнагароды за найлепшы гук, за найлепшую аператарскую працу. Ну, прыватнасці з тымі фільмамі, параўноўваючы, якія я бачыў, то гэты фільм вось вылучаецца менавіта наватарскай аператарскай працай і гукам.
На фестывалі ёсць яшчэ фільмы, зробленыя беларусамі альбо пра Беларусь. Двойчы у межах кінакірмашу на фестывалі паказвалі фільм, да якога і вы сам таксама прыклалі, так бы мовіць, руку. Гэта фільм «Жыве Беларусь» польскага рэжысэра Кшыштафа Лукашэвіча і стужка, пабудаваная паводле матываў вашага армейскага дзённіку. Вось на гэтую стужку ўжо ёсць нейкія рэакцыі? Ці вы размаўлялі са стваральнікамі? Ёсць ўжо нейкія прапановы да іх пасля гэтага кінакірмашу?
Сёння патэлефанаваў дыстрыбутар з Чэхіі прадусару і збіраецца купіць наш фільм для дыстрыбуцыі распаўсюду ў Чэхіі, ў чэшскіх кінатэатрах. То бок поспех ўжо ёсць, але асноўнае пачнецца на наступным тыдні, калі фестываль закончыцца, усе раз'едуцца па сваіх офісах, сталіцах сваіх дзяржаваў. Возьмуць у рукі каталогі з рознымі фільмамі, бо акрамя названых фільмаў у праграме болей за 500 стужак, і пачнуць выбіраць. Я думаю, што Беларусь, Біва Беларусь трапіць у кінатэатры, трапіць у телеканалы краінаў з розных канцоў планеты.
Франак, вы сказалі, што ўжо паглядзелі там шэраг фільмаў, якія ў конкурсе фестывалю, і фільм «Лазніцы ў тумане» выдзяляецца гукам аператарскай працы параўнальна з гэтым. А каго называюць сярод галоўных фаварытаў сёлетняга канскага кінафестывалю, і на якія стужкі вы параілі звярнуць увагу гледача?
Трэба сказаць, вельмі шмат увагі працягнуў фільм Міхаэля Ханэкі «Каханне». Гэта такая мінімалістычная карціна пра каханне старых людзей, старой пары. Вельмі моцны фільм, прынамсі добрыя рэакцыі, «Касмаполіс» Дэвіда Кроненберга, у галоўнай ролі сыграў Роберт Паттынсон, гэты вампір з фільму «Стоння». Гэта фільм пра канец глабалізму. Самы цікавы фільм, так, які ўсе рэкамендуюць хадзіць і для моладзі, гэта фільм «На дарозе» рэжысэра Вольтера Сауса. Рэжысэр, ён бразылец, а ў галоўнай ролі зняліся амерыканскія зоркі, ну, у прыватнасці, Крыстан Сцюарт, Эмі Адамс. Ну, гэта пра падарожжа, пра моладзь і пра падарожжа. Я думаю, што ён вось ужо будзе ў кінапракаце з наступнага тыдня, у тым ліку ў Беларусі. Я вось раю ўсім слухачам на яго абавязкова схадзіць. Ну, і таксама фільм пра Шатлянду, пра шатлянскіх хлопцоў. Гэта фільм Кена Лока, знакаміта рэжысэра, які неаднаразова быў у журы канскага фестывалю, я так памятаю, што ён быў лаўрэатам пальмавай галінкі. Называецца «Angel's Share». Ну, анёльскі лёс, анёльскі чын, можа, справа анёлаў.
Франак, апошняе пытанне. Калі б вы былі ў журы канскага кінафестывалю, каму вы аддалі залатую пальмавую галіну?
Ой, я не магу быць аб'ектыўным, так. Безумоўна, я б аддаў Сергею Лазніцу за наватарства, за тэму, за падыход. Фільм вылучаецца сярод астатніх. Хоць і няма ў ім зорак. Сёння падчас выгаду на чырвоную дарожку ложа фатографаў, эксклюзівных фатографаў была пустая. Тобак яны праходзяць толькі на зорак. І таксама магчыма, які журы, яно рэагуе толькі на зорныя імёны. Аднак, калі не Лазніца, то верагодна «Касмаполіс». То верагодна «Касмаполіс» Кроненберга. Верагодна, і гэты «Касмаполіс» і пераможа, таму што ад самага пачатку яго называлі адным з асноўных намінантаў, кандыдатаў на галоўныя ўзнагароды. Паглядзім.
Наш корреспондент Франак Вячорка знаходится у Каннах на международном кинофестивале, и ягоные фото и видеорепортаж можно побачить на нашем сайте в интернете свобода.org и свобода.by наши адресы. У эфиры выники дня, и зараз вертаемся до подзеев экономики. От минулогодней девальвации в Беларуси потерпели не только белорусы, але и замежные компании. Так, поводле официальных звесток от керавництва группы компаний Bosch, у вынику макраэканамічных складанасцяў, з якімі Беларусь сутыкнулася летась, абарот канцэрну на беларускім рынку знізіўся на 14%. Расказвае Ігар Карней.
Беларусь – адзіная краіна рэгіёну, дзе замежныя бізнэсоўцы канстатуюць спад дзелавой актыўнасці. Як паведаміў падчас штогадовай прэс-канферэнцыі ў Маскве прэзідэнт кампаніі Роберт Bosch, паўнамоцны прадстаўнік групы Bosch у Расіі, Беларусі, Украіне, Сярэдняй Азіі і на Каўказе Герхард Пфайфер, па выніках 2011 году аб'ём продажаў кампаніі на беларускім рынку склаў 38 мільёнаў еўра. Годам раней гэты паказнік перавышаў 44 мільёны еўра і былі спадзяванні на дынамічнае развіццё ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва. Аднак шмат у чым папулісцкая палітыка беларускага кіраўніцтва прывяла да трохразовага абясцэньвання рубля і паралічу на валютным рынку. Крыху ўдалося паправіць вынікі пад канец году, калі пасля зацягнутага бяздзеяння ўлады ўсё ж зрабілі захады дзеля забеспячэння фінансавай стабільнасці. Аб'ём нашага продажу ў Беларусі па выніках 2011 году склаў 38 мільёнаў еўра, і я спадзяюся, што сёлета мы здолеем дасягнуць павелічэння гэтай лічбы. Але, падкрэслю, пра гэта можна казаць у тым выпадку, калі не адбудзецца нейкіх буйных палітычных ці фінансавых патрасенняў на рынку, аналагічных тым, якія здарыліся ў Беларусі ў сакавіку мінулага году, калі ў выніку эканамічнага спаду развіццё нашага бізнесу пацярпела. Што да сегментаў, у якіх мы плануем зафіксаваць рост, то гэта найперш сістеми автоматизації і контролю. У гэтым сегменце мы шчыльна супрацоўнічаем з БелАЗам, і калі прадпрыемства надалей будзе паспяхова развівацца, то і наш бізнес будзе прыносіць плён. Я думаю, што мы ўсё ж здолеем выйсці на дакрызісны ўзровень фінансавых паказнікаў. Па іншых краінах рэгіёну больш даводзіць зусім іншыя паказнікі. Самы стратэгічна важны рынак для ўсіх сектараў бізнесу, расейскі, даў летась 50% прырост, давёўшы аб'ём продажаў да 1 мільярду еўра. Ва Украіне продажы групы кампаній Bosch выраслі ў 2011 годзе на 20%. Рэкордныя паказнікі дэманструюць Сярэдняя Азія і краіны Каўказу, дзе рост аб'ёму продажаў зафіксаваўся на адзнаках 86% і 150% адпаведна. Як кажа Герхард Пфайфер, справа гонару аднавіць маштабы дзейнасці ў Беларусі, якая пакуль што рэзка выпадае з паспяховай кампаніі блізкіх і далёкіх суседзяў. Наша галоўная мэта – рабіць бізнес, а не палітыку, чым мы і займаемся праз нашае прадстаўніцтва ў Беларусі. Нашы фінансавыя вынікі ў Беларусі цягам цэлага шэрагу гадоў былі дастаткова высокімі. Гэта калі не акцэнтавацца на мінулым годзе, калі ў сілу розных прычынаў адбыўся спад. На шчасце, да канца 2011-га нам удалося вярнуцца да паказнікаў росту. Варта памятаць, што Беларусь з'яўляецца сябрам мытнага саюзу, што дае нам яшчэ больш шырокія перспектывы для развіцця бізнесу ў Расіі і Беларусі. Як прыклад, гэта адкрывае добрыя перспектывы ў галіне лагістыкі. І, канечне ж, мы вельмі хацелі б, каб Беларусь найхутчэй перайшла на стандарт Еўра-4. Неўзабаве ён будзе ўведзены ў Расіі, і Беларусі трэба будзе толькі ўзяць і скапіяваць расійскі досвед. Нягледзячы на статус Беларусі як краіны з непрадказальным бізнес-кліматам, нямецкія бізнэсоўцы працягваюць распачатыя праекты. Ідуць пастаўкі гідраўлічнага абсталявання на жодзінскі БелАЗ і менскі трактарны завод, ажыццяўляюцца пастаўкі аўтамабільных кампанентаў для ўсіх стандартных рухавікоў менскага аўтазаводу. Пашыраецца сетка аўтарызаваных станцый тэхнічнага абслугоўвання. Асобным пунктам стаяць бытавыя прыборы і тэхніка, а таксама электраінструмент маркі Bosch, на якія ў Беларусі стабільны попыт нават падчас крызісу.
Расказваў Ігар Карній. Вы на хвалях Радыё Свабода в эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі пятніцы. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці, каментуючы справаздачу Дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. Чарговы арышт апазіцыйнага актывіста паводле абвінавачання ў нецэнзурнай лаянцы. Суддзя маскоўскага суду Менску Таццяна Матыль прысудзіла 10 сутак арышту актывісту Маладога фронту Змітру Крамянецкаму. Экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус падаў у цэнтр выбаркам дакументы для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы па зменах у выбарчым кодэксе. На міжнародным кінафестывалі ў Каннах адбылася ўсясветная прэм'ера фільму «У тумане» паводле аднайменнага твору Васіля Быкава. Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз на чарзе чарговая частка новай кнігі нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча «Хто ўзарваў менскае метро?».
Аргументы супроць вінаватасці Канавалава. Першае. Звесткі пра выбіванне следчымі патрэбных паказанняў з Канавалава, пра што казаў ён сам, а таксама Кавалёў, у тым ліку на судзе, плюс паказанні Пачыцкай пра падзеі 12 красавіка ўвечары ў міліцыі. Заявы Канавалава ў гэтай частцы паслядоўныя на следстве, аднак не падмацаваныя паказаннямі ў судзе. Паказанні Кавалёва пра збіццё Канавалава немагчыма лічыць прамым доказам, бо самога збіцця ці катаванняў Кавалёў не бачыў. Тым больш гэта тычыцца словаў Пачыцкай, якая сведчыла толькі пра выклік хуткай дапамогі для Канавалава. Аднак характар цялесных пашкоджанняў на Канавалаву безумоўна сведчыць, што яго збівалі не толькі падчас затрымання. На карысць незаконнага фізычнага ўздзеяння на Канавалава і тое, што першыя допыты з ім праводзіліся без адваката. Другое. Адсутнасць на Канавалаву і на яго намадзенні слядоў выбухоўкі і мікрачасцінак ад разбурэння ў метро ў выніку тэракту. Тое, што экспертыза не знайшла такіх слядоў ані на целе Канавалава, ані на ягоным адзенні, важкі аргумент. Аднак ён не можа даказваць ягоную невінаватасць, бо не выключае, што Канавалаў знішчыў гэтыя сляды, або яны фізычна не маглі захавацца і таму экспертыза не змагла іх знайсці.
пэўнай хібай следства ёсць тое, што гэта не было даказана эксперыментальным шляхам, у тым ліку з дапамогай пацярпелых у тэракце, або суд мусіў даць абгрунтаванне, чаму гэта немагчыма. Трэцяе, адсутнасць мікрачасцінак выбуховага рэчыва на масцы Канавалава, якую знайшлі ў ягоным падвале, адсутнасць адбітку ягоных пальцаў на посудзе, рэчах і прыладах у падвале. Сапраўды, гэта яшчэ адзін істотны мінус у версіі следства, які таксама на судзе не быў патлумачаны. Пасля суду прадстаўнікі следства ў медыях спасылаліся на тое, што адбіткі пальцаў на рэчах у падвале маглі не захавацца з фізічных прычынаў. Тлумачэнне ўвогуле смеху вартае. Больш верагодна, што пальцы Канавалава маглі не захавацца толькі ў тым выпадку, калі б ён мэтанакіравана працёр усе рэчы перад тым, як апошні раз сысці са свайго падвалу, а таксама знішчыў бытую маску, у якой вырабляў выбухоўку, і пакінуў другую, чыстую. Аднак гэтая версія супярэчыць таму, што Канавалаў ішоў у апошні бой і асабліва замятаць сляды не збіраўся. Чацвёртае. Сляды монтажу на відэа з метро і той факт, што эксперты не знайшлі партрэтнага падабенства Канавалава з чалавекам на відэа, які ўзрывае бомбу. Гэта сама меней патрабуе вывучэння відэадоказаў з дапамогай незалежных ад беларускага следства экспертаў. Паводле беларускай міліцыі, адмыслоўцы Інтэрполу змаглі гэтак апрацаваць здымкі відэакамеры з кастрычніцкай плошчы, што на іх Канавалаў стаў добра пазнавальным. Чаму ж гэтаксама не былі апрацаваныя ключавыя відэа з метро? Некаторыя назіральнікі кажуць не проста пра монтаж відэакадраў, а пра накладанне выяваў на ключавых відэа, у прыватнасці ў момант выбуху. Гэта дае назіральнікам падставы казаць пра падробку асноўнага доказу. Аднак следства і суд не палічыліся з гэтым меркаваннем, а адвакату нават не дазволілі пракаментаваць кадры ключавых запісаў з адначасовай дэманстрацыі спрэчнага відэа. Пятае. Несупадзенне ў зборцы Канаваловым макету бомбы 2008 году на эксперыменце з асаблівасцямі рэальнай бомбы. Асобныя несупадзенні пры эксперыментальнай зборцы бомбы 2011 году, а таксама недакладнасці пры эксперыментальным вырабе выбухоўкі. Відэа гэтых эксперыментаў пасля суду апынулася ў інтэрнэце. Яшчэ больш людзей, чым да суду, загаварылі пра тое, што Канавалаў не мае дастаткова ведаў і навыкаў, каб вырабляць выбухоўку ды збіраць бомбы, як прыпісвае яму следства. Падазрэнняў дадаюць недастаткова паслядоўныя паказанні сведкі, эксперта Клімовіча. Шостае. У судзе не было высветлена, як Канавалаву ўдалося пазбегнуць дактыляскапіі пасля выбуху 2008 году, а таксама не прагучалі паказанні тых, хто знайшоў Канавалава і затрымаў яго праз дзень пасля тэракту ў метро. Адсутнасць гэтых сведчанняў, хоць і не разбурае агульную карціну абставінаў да і пасля злачынства, але стварае значныя пустоты, прыдатныя для з'яўлення версію пра датычнасць спецслужбаў да самога тэракту. Чаму суд над міліцыянтам, які не дактыляскапіраваў Канавалава, скончылі пасля працэсу над тэрарыстамі? Чаму ў судзе не выступіў той міліцыянт, які, як паведаміў намеснік міністра ўнутраных справаў Алег Пякарскі, вылічыў па прыкметах Канавалава ўвечары 12 красавіка? Калі адказы на гэтае пытанне не дадзеныя з прычыны вайны сілавых ведамстваў, то дзе гарантыя, што і сам тэракт не адгалосак такой вайны? Сёмае. Тое, што Кавалёў адмовіўся сведчыць супраць Канавалава. Паказанні Кавалёва супраць Канавалава шмат у якіх момантах адзінае сведчанне. Калі іх не ўлічваць, пад сумневам апынаецца ўся сістэма доказаў, сабраная следчымі. Кавалёў быў пераканаўчы, калі казаў, што на яго чыніўся вялікі псіхалагічны ціск з боку следчых і супрацоўнікаў КДБ. Абарона Кавалёва на судзе заяўляла, што з ім шмат разоў без адваката размаўлялі супрацоўнікі КДБ у турме КДБ «Амерыканка». Восьмае. Незразумелы матыў дзеянняў Канавалава, дзеля чаго яму спатрэбілася дэстабілізаваць абстаноўку ў краіне. Без канчатковага адказу на гэтае пытанне матыў, які задаволіў следства і суд, безумоўна правісае. Тэрарызм без палітычнай, рэлігійнай, расавай ці нейкай іншай пэўнай мэты – проста хвароба, але тады месца Канавалава назаўсёды ў навінках, а не ў расстрэльнай камеры валадаркі. Пазіцыя аўтара. Доказы вінаватасці Дмітрыя Канавалава больш важкія, чым аргументы на карысць ягонай невінаватасці. Такім чынам, у складзе журы прысяжных я б вырашыў, што Канавалаў вінаваты ў гэтых злачынствах. На маю думку, доказы вінаватасці Дмітрыя Канавалава больш важкія, чым аргументы на карысць ягонай невінаватасці. Апошнія больш грунтуюцца на развагах і сумненнях адносна афіцыйнай версіі і не складаюцца ў агульную карціну, а першыя мацней абапіраюцца на рэальныя факты. Аднак і сумневы ў вінаватасці Канавалава узніклі не на пустым месцы, а выкліканыя супярэчнасцямі, у тым ліку даказанымі. Прыкладам, памылкамі Канавалава пры збіранні мадэлі бомбы. Гэта пакідае верагоднасць таго, што Канавалаў дзейнічаў не аднаасобна, а пад кантролем ці нават пад дыктоўку. І ўсё ж ягоная асабістая датычнасць да выбуху ў метро 11 красавіка 2011 году, як і да выбуху на праспекце Незалежнасці 4 ліпеня 2008 году, уяўляецца відавочнай. Такім чынам, у складзе журы прысяжных я б вырашыў, што Канавалаў вінаваты ў гэтых злачынствах. А як іншыя прысяжныя? Не буду казаць за ўсё журы, але заўважу, што ў грамадстве шмат людзей дагэтуль скептычна ставяцца да афіцыйнай версіі наконт таго, што бомбу ў метро ўзарваў менавіта Дзмітры Канавалаў. Дагэтуль людзей хвалюе пытанне, навошта гэта спатрэбілася простаму хлопцу, ніяк не ўцягнутаму ў палітыку, не звязанаму з крыміналам ці міжнародным тэрарызмам. Паколькі і суд зразумелага адказу на гэтае пытанне не даў, разважанні на балючую тэму будуць працягвацца. Між тым асабіста я мяркую, што матыў следству і суду добра зразумелы, але на загад зверху яго старанна хаваюць. Мэта, каб лішняга разу не выпукляць тое, што звычайны нічым не прыкметны чалавек вырашыў шляхам тэрактаў павялічыць незадавальненне дзейнай уладай, а можа і справакаваць супраць яе паўстання. Відавочна, што распаўсюду гэтых ідэяў беларускія ўлады баяцца як агню. Яшчэ адзін падводны камень гэтай справы – звязанасць тэракту 2008 году з тэрактам у метро. Не выключана, што Канавалаў можа быць цалкам вінаваты ў першым злачынстве, але не адзін ён вінаваты ў другім. Калі аддзяліць гэтыя эпізоды і разгледзець іх асобна, доказная база супраць Канавалава пачынае сыпацца яшчэ больш. Хто ўзарваў менскае метро?
Новая кніга бібліятэкі «Свабоды».
Як праходзіў суд? Якія доказы віны знойдзены? Якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду?
Журналіст «Свабоды» Олег Груздзіловіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Вы на хвалях «Радыё Свабода» гучаць вынікі дня. І нагадаю некаторыя падзеі пятніцы. Міністэрства замежных справ Беларусі заявіла пра крызіс амерыканскай дзяржаўнасці, каментуючы справаздачу дзярждэпартаменту ЗША па правах чалавека ў Беларусі. Чарговы арышт апазіцыйнага актывіста паводле абвінавачвання ў нецэнзурнай лаянцы. Суддзя Маскоўскага суду Менску Таццяна Матыль прысудзіла 10 сутак арышту актывісту Маладога фронту Змітру Крамянецкаму. Былы кандыдат на прэзідэнта Дмітрый Вус падаў дакументы для рэгістрацыі ініцыятыўнай групы аб зменах у выбарчым кодэксе. На міжнародным кінафестывалі ў Канах адбылася прэм'ера фільму «У тумане» паводле аднайменнага твору Васіля Быкова. На гэтым я развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.